Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás při poslechu dnešní kávy o čtvrté na téma raná péče. A to proto, že až do 10. listopadu probíhá tato kampaň, každoroční projekt Týden rané péče. Raná péče je bezplatná terénní sociální služba, která podporuje rodiny, kam se narodilo dítě s postižením, až tedy do 7 let jeho věku. No a dnes máte možnost se dozvědět víc a můžete se také na tuto konkrétní problematiku ptát. Adresa dvojka@rozhlas.cz je vám k dispozici. Už teď. Já už teď vítám ve studiu dnes dvě dámy. Jsou ze společnosti pro ranou péči. Je to ředitelka tady pracoviště v Praze, paní doktorka Jitka Barlová. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ní přišla i vedoucí služby rané péče Petra Mertlová. Vítám vás. Dobrý den. Já jsem v podstatě jenom naznačila, co je to ta raná péče. Tak když bych po vás chtěla definici tak, jak byste dokázali velmi jednoduše a přitom sofistikovaně popsat svoji práci a svoji činnost.
Raná péče je služba pro rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením. Nejlépe je, když raná péče může začít i hned po zjištění postižení, nebo když si rodič není jistý, jestli se jeho dítě vyvíjí správně, jestli se neodlišuje od svých vrstevníků. Takže při pochybnostech nebo po sdělení diagnózy se může obrátit na středisko rané péče a vlastně až do 7 let věku se dostane celé rodině odborného i sociálního poradenství.
Vy, Petro, na rozdíl od paní doktorky, která v rané péči je snad 20 let, přes 20 Skoro. Let možná, vy jste 2 roky, takže dá se říct, že jste tak jako trošku nováčkem. Ale co pro vás znamená vlastně tahle ta práce v rané péči?
Je to pro mě hrozně zajímavá a komplexní práce. Líbí se mi, že je zaměřená na celou rodinu. Není to pouze cíleno pouze na dítě, ale staráme se opravdu o sourozence, o rodiče, o širší komunitu. Takže se mi líbí, že to je velice komplexní a že to může pomoct rodičům, ale i opravdu prarodičům, sourozencům.
Letos, když jsem se dívala, vaším motem je domov je rodina. Proč jste ho, paní doktorko, zvolili? Co tím vlastně chcete říct?
Domov je doma je motem každoročním té dané kampaně, protože raná péče je preventivní sociální služba. A jejím cílem je, aby rodiče měli všechny informace a kompetence k tomu, aby mohli své dítě s postižením vychovávat doma a nemuseli volit cestu ústavní výchovy.
No a zaměření toho letošního 12. už ročníku uvádíte sloganem Každé dítě je úžasné. Tak na co, Petro, se tentokrát snažíte upozornit?
No to vlastně dost navazuje na to, o čem jsem mluvila, že tímto motem jsme chtěli upozornit na to, že každé dítě je důležité, úžasné, takže nejenom dítě s handicapem, ale i sourozenci. Takže vlastně důležité poselství tohohle mota je to, že každému dítěti by se mělo věnovat stejná péče a nemělo by se žádné upřednostnit, ať protože nenaplňuje rodičů očekávání, anebo naopak právě protože mají pocit, že tohle je ta správná cesta, tomuhle dítěti se musí věnovat. Tak proto je to takhle zaměřeno na všechny děti, na sourozence.
Jak u nás funguje raná péče? Když se podíváme do těch úplných začátků, paní ředitelko, tak ten cíl byl asi stejný. Ale jak se ho daří naplňovat, jak se ho daří vlastně posouvat dál a navazovat na to nebo stanovovat si další limity, ke kterým byste chtěli jednou dosáhnout?
Příští rok oslaví raná péče 30 let existence v České republice. Je to taková vlajková loď sociálních služeb, vznikla vlastně daleko před zákonem o sociálních službách. A samozřejmě se v čase trochu proměňuje, pořád s cílem podpořit rodinu dítěte s handicapem. Nicméně za těch 30 let můžeme vidět posun od toho kompenzačního modelu, trochu lékařsky zaměřeného, orientovaného především na zmírnění toho postižení, k posunu práce s celou rodinou, protože silný rodič dokáže posílit své dítě a poskytnout mu takové podmínky, aby se mohlo dobře vyvíjet.
Silný rodič, to je hezké, jak jste to pojmenovala, ale jistě ve své praxi se na tom začátku setkáváte s rodiči, kteří tu sílu hledají.
Určitě. Určitě na začátku přichází rodiny, které mají pochyby o tom, zda péči o třeba dítě s těžkým postižením zvládnou. To je naprosto v pořádku a logická věc. Raná péče není od toho, aby něco nařizovala nebo říkala, tato cesta je pro vás nejlepší a správná. Poradci rané péče vždycky ukazují rodičům cestu, nebo cesty, které je možné volit, ale to rozhodnutí, která je ta správná pro konkrétní dítě a konkrétní rodinu, už leží na rodičích.
Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první 3 roky života. Proč vlastně ty 3 roky?
A souvisí to hodně s plasticitou mozku. Je to taková trochu neurověda, že vlastně v těch prvních 3 letech si to dítě vlastně staví takové základní kameny a je nezbytné, aby je mělo vytvořené stabilní a dostatečně proto, aby na nich mohlo stavět dál. V těch 3 letech dochází k obrovským vývojům, co se právě týká té mozkové části. Takže vlastně jde o to, že na tom začátku se naučí určitá centra převzít možná kontrolu nad, nebo převzít takovou zodpovědnost nad centry, která jsou omezená například u vady zraku. Takže se to tělo vlastně snaží si kompenzovat ten handicap a v těch 3 letech je to úplně nejsilnější, kde to tělo je nejtvárnější, to dítě je nejvíc připraveno na ty změny a je nejlepší v tu dobu zasáhnout.
O rané péči si budeme povídat i s vámi, našimi posluchači, takže pokud máte nějaké dotazy, chcete nějaké upřesnění nebo chcete přímo radu, tak se obracejte, budeme odpovídat. Ze Společnosti pro ranou péči si povídáme a můžete i vy s paní ředitelkou tady Pražského pracoviště, paní doktorkou Jitkou Bartlovou a spolu s ní je tady se mnou ve studiu i vedoucí téhle služby rané péče Petra Mertlová. Když jsme si říkali, co to ta raná péče je a jak u nás funguje, tak řekli jste vlastně na začátku, myslím, že to byla paní doktorka, kdo říkal, že když se začne včas, tak je to dobře. Jednak pro to dítě, pro rodinu, pro kolektiv a všechny zpřízněné, ale mě by zajímalo, jakým komplikacím vlastně to může předejít. A chci to slyšet, prosím, na nějakých konkrétních příkladech, co se vám vlastně podařilo, nebo nejčastěji, co jsou ty problémy, se kterými se přichází včas a co tedy teď můžete říct, že se daří vlastně vyřešit dopředu.
Tak v ideálním případě se k nám například nevidomé miminko dostane i hned po zjištění vady zrakové a my můžeme nastartovat ten podpůrný proces s rodinou i hned. To znamená, že pokud se včas pracuje s maminkou, s tatínkem, s celou rodinou, tak ta rodina získává i psychosociální podporu. A samozřejmě je to krizová životní situace, ale ta rodina má větší šanci na to zůstat soudržná. Co se týká toho miminka, tak tam konkrétně například nevidomé dítě je sekundárně ohroženo na svém vývoji v motorice, protože když si představíte, že miminko nekouká, nevidí před sebou zajímavé předměty, no tak nepase koníky, nezvedá hlavičku, několikrát někam poté narazí, jak začne chodit, začne se bát, a může sklouznout k nějakým motorickým stereotypům. Tomu všemu dokážeme zabránit, pokud rozvíjíme hmatové a ostatní smyslové smysly toho dítěte, pokud má správnou stimulaci toho vývoje ve všech jeho složkách. A samozřejmě je to, čím se začne dřív, tím je to úspěšnější.
Je to tak, že když to vezmu vlastně z té druhé strany, že by se k nám přihlásilo dítě, které je naopak starší, tak je často u nich vidět, nebo jsou možné pozorovat doma třeba určité věci, které by se daly napravit, jako je třeba prostředí, úprava a tak. Takže v tomhle je vlastně vidět to, že kdyby to dítě se dostalo do služby dřív, tak by se dalo plno věcem předejít. Přesně tak, jako jsou motorické komplikace nebo například komplikace při mluvení. Tak i to všechno souvisí s vertikalizací a s tím rozvojem.
Vy jste tady zmínila, paní doktorko, to, že pokud je ta péče poskytnuta včas, tak jak má být poskytnuta, že poznamenala jsem si, rodina zůstane soudržná. To jsou vaše slova, která jste vyslovila tady před chvílí na Dvojce u nás. Máte tu zkušenost, že se rodiny rozpadají ve chvíli, kdy nastane nějaký vážný problém, který souvisí vlastně s tím, že se naprosto změní život té rodině. A nebude to jenom na 2, na 3 roky, ale na celý život.
Každá ta situace jednotlivé rodiny je zcela individuální. Musíme si představit, že jak maminka, tak tatínek si přinášejí ze svého života někdy i naprosto rozdílné zkušenosti s faktem postižení. V některé rodině se to bere jako součást běžného života. Někde může buď maminka nebo tatínek vyrůstat v rodině, kdy je představa, že každé postižené dítě patří do ústavní výchovy. Takže ta rodina se samozřejmě potýká s vlastními představami, jak s tím faktem postižení naložit. Nicméně v posledních letech se nám daří daleko víc mít zapojené tatínky i do sociální služby raná péče. Tatínci jakoby fungují a takový ten stereotyp, který máme, že je to především otec, který opouští tu rodinu, tak to už není standardem. Máme dokonce i tatínky, který vychovávají dítě s postižením samostatně a obecně ty rodiny jsou více soudržné.
Petra se usmívá a přikivuje.
Nutno říct, že poslední dobou opravdu je časté ve službě v konkrétně té přímé péči vidět, že se do péče více zapojují otcové, že skutečně se chtějí podílet. Jsou přítomně na konzultacích přímo doma, mluví s poradkyní, zajímá je, co se děje u jejich dítěte, chodí s maminkami po lékařích, opravdu jsou aktivní. Takže a i musím říct, že rodiny, které se nám hlásí do služby, zpravidla jsou takové ty aktivnější rodiny, které opravdu mají zájem.
Co to znamená, hlásí se nám do služby?
Je to tak, že aby se k nám do služby někdo dostal, tak nás musí kontaktovat.
Předpokládám ale, že vaše kapacity stále nestačí, nebo?
Bohužel je to tak, že v rané péči jsou čekací listiny. Z posledních výzkumů vlastně vychází, že se na některou na ranou péči může čekat až 260 dní, což je
skoro rok.
Neuvěřitelný, přesně tak, několik měsíců. A ve chvíli, kdy máte 3měsíční miminko a doktor vám oznámí, že je tam zraková vada, tak vy potřebujete začít pracovat hned a ne čekat rok. Takže
nedá se s tím, paní doktorko, něco dělat?
S kapacitami bojujeme a netýká se to jenom rané péče pro děti se zrakovou vadou. Je to opravdu problém, který se týká většiny poskytovatelů rané péče v České republice.
Co by se muselo změnit, aby ta raná péče byla opravdu tedy raná a nečekalo se na ní v průměru těch 260 dní?
Rádi bychom změnili systém financování sociálních služeb, který je momentálně velice nesystémový, neflexibilní. Částečně jsme financování nebo z velké části zhruba 60-70% ze státních dotací, zbytek scháníme po sponzorech, nadacích. Tento systém, který vlastně je takový, že žádáte na podzim jednoho roku, v březnu druhého roku se dozvíte, jak velkou částku jste získali. Takže celý ten systém je o tom, že kapacity potřebujeme mít více flexibilní.
Petro, kolika rodinám vlastně pomáháte?
My máme aktuálně kapacitu ve 3 krajích 107 rodin. Od roku 2020 to bude 127 rodin, ale samozřejmě těch 20 rodin stále není dostačující navýšení.
Dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou můžete posílat i dnes otázky. Našimi hosty jsou dnes dámy ze Společnosti pro ranou péči tady v Praze. My se bavíme jednak v rámci toho každoročního projektu kampaně Týden rané péče o tom, jak je dobré a důležité přijít včas a s čím vším vám můžou na rané péči pomoci. Zmiňovali jsme tady třeba teď malé dítě, které má handicap, že je slepé, nevidí, ale s čím se nejčastěji na vás obracejí rodiny? Jestli se to nějakým způsobem za těch 30 let, co tady paní doktorko jste v České republice, proměňuje, nebo je tam něco, co je stále?
Tak hlavním důvodem je samozřejmě starostlivost toho rodiče o zdravý vývoj svého dítěte. Nutno říct, že střediska rané péče se zaměřují vždycky na určitou cílovou skupinu. Je to proto, abychom mohli poskytovat vyloženě odbornou pomoc a poradenství. Tudíž v každém kraji najdete středisko, které cílí na děti s tělesným a mentálním kombinovaným postižením, středisko pro děti, na děti se sluchovým postižením, na zrakový, nebo se věnují střediska speciálně třeba dětem s autismem. Tudíž ty rodiče přicházejí se stejným cílem pomoci svému dítěti rozvinout veškerý potenciál, který má, a dostane se jim té odborné cesty, která je přímo cílená na jejich konkrétní potřeby.
Z čeho mají třeba rodiče největší obavy? Nakousli jsme to tady s paní doktorkou, že přece jenom, když se dozví na začátku, že je tam jistý druh nějakého handicapu, tak jenom to vyrovnat se s tím asi chvíli trvá, někomu kratší, někomu delší dobu, ale jak vy v tuhletu chvíli jako praktikující pomocníci fungujete, jak je dokážete vlastně ty obavy rozptýlit?
Často se rodiče tedy obávají hlavně z toho, jestli zvládnou tu péči, a další taková oblast je budoucnost. To je věc, kterou rodiče často řeší, a my se snažíme o to s nimi pracovat a ukazovat jim, že musíme řešit věci teď a tady. Že není úplně možné jako předvídat do budoucna, co se bude dít, jestli to dítě bude chodit do školky nebo bude potřebovat nějakou pomůcku, nějakou kompenzační pomůcku. Takže my se s nimi snažíme pracovat teď a tady a ukazovat jim, co se teď a tady daří. A to zpravidla funguje, že ty rodiče se odpoutají od těch představ té budoucnosti a začnou řešit tak, jak se to děje teď.
Přesně tak, pracujeme v jednotlivých krocích. Samozřejmě ty dotazy, bude mé dítě chodit, bude nám rozumět, bude někdy mluvit, tak padají a jsou pochopitelné. Poradci rané péče jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé se spoustou dalšího vzdělávání i té psychosociální podpory a dokážou rodinu provést těmito otázkami a ukazovat jim, že v těch jednotlivých krocích je ta cesta, která otevírá tu budoucnost.
Co to je všechno ta psychosociální podpora?
Aktivní naslouchání, že rodina získá někoho, kdo tam bude opravdu pro něj, kdo si vezme čas a vyslechne všechny starosti, které rodina řeší. Pomůže jim v takových těch náročných obdobích, jako je třeba hledání školky nebo přechod do základního školství, kdy se vždycky ukážou další starostlivosti a třeba i neprostupnost našeho českého systému. Tak vždycky má ta rodina někoho při ruce, kdo ji rozumí a hájí její práva a otevírá ty cesty.
Jak to, dámy, zvládáte vy sami, nenosit si tu práci domů? Přece jenom takový ten, jak se rádo říká, syndrom vyhoření je v každé profesi.
Je pravda, že toto povolání je určitou měrou opravdu náročné psychicky, ale my i tím, že si s rodinou snažíme vytvořit profesionální, ale přesto vřelý vztah, tak si myslím, že přes tento kvalitní, vlastně silný vztah, který se snažíme vytvořit, se nám daří lépe spolupracovat a lépe pracovat na jednotlivých věcech. A je to pak pro toho pracovníka jednodušší, když s tím rodičem o tom může promluvit a nějak si to zpracovat, vlastně jak on, tak ten rodič.
22 155 25 25, to je i telefonní číslo pro vás, pro naše posluchače Kávy o čtvrté na téma raná péče. O rané péči si teď budeme povídat i s vámi, našimi posluchači. Takže sluchátka máme na uších, už tedy posloucháme. S kým budu mluvit? Dobrý den.
Tady posluchač je Severní Čech. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás, máme syna, kterému je 40, nebo bude mu 40, a protože je to velice závažný případ a je ta dětská mozková obrna, to bylo tenkrát, samozřejmě to bylo velmi složitý, dříve před listopadem, ale chtěl jsem se zeptat, on je momentálně vlastně v ústavu, kde ústavu sociální péče, kde poslední dva měsíce došlo k tomu, jestli jste schopni mi na to odpovědět nebo poradit, jak jednat, kde vlastně oni poslední dva měsíce vyžadují tři dny předem nebo dva dny předem nahlásit návštěvu, když ho chceme navštívit, což mě připadá docela takový ne úplně standardní postup. Chtěl jsem se zeptat, jestli je možno někde se nějak dotázat a po případě se proti tomu eventuálně bránit. Chtěl jsem se na toto zeptat, jestli je to možné.
Dobrý den. Určitě první věc je vždycky komunikovat s tím daným zařízením. Jestli jste toto absolvoval, tak vám můžu poradit. Obraťte se na zřizovatele té ústavní organizace toho ústavu. Buď to bude Ústecký kraj, nebo nějaký jiný zřizovatel. Určitě tu informaci najdete na webových stránkách, kdo je poskytovatelem služby pro vašeho dospělého syna.
Takže najdu si zřizovatele a tomu popíšu ten svůj problém.
Ano, přesně tak. Určitě lze vykomunikovat podmínky pro vás jako pro rodiče k přístupu k vašemu synovi.
Mm-hmm. Druhý telefonát. Dobrý den.
Dobrý den. Tady matka pražská, křtěná Vltavou.
Dobrý den.
Chtěla bych poděkování. A hlavně teda my jsme neměli ranou péči, bylo to napínavé, všechno jsme si průkopníci, jako všichni ostatní, ale díky 90. letům, toho, teď máme 30 let, že jo, svobody, výročí, tak jsem z ústavu z hrůzy opařán, jsme ho dostali do nového zařízení, starostrašnická, měl výbornou paní učitelku a paní logopedku z Moravy a syn začal mluvit díky jí v 5 letech. Jo? Přístup nádhera, to jsme měli štěstí. Skvěle. Štěstí. No, mně se špatně mluví, jo, protože my jsme zažili jako minus to, protože syn hyperaktivní, perfektně odrozený, pouze 4 hodiny bezvědomí stalo se.
Já rozumím, že jste prošli náročnými situacemi a je skvělé, že jste nakonec našli zařízení, které vyhovuje jak vašemu synovi, tak vám.
Ta raná péče, když pomáhá s tím zdravotním postižením u dětí do 7 let věku, tak to znamená, že to konkrétní dítě tu vaši péči potřebuje a že opravdu 7 let je s vámi v tom kontaktu, anebo je ta pomoc přece jenom nějak časově ohraničená a 7 je to maximum, které to dítě může mít.
Je nutno říci, že naším cílem je hlavně to, aby nás rodina nepotřebovala. Takže není výjimkou, že nás rodina využívá například 1-2 roky, zjistí, že získali veškeré informace, že jsou zorientovaní v péči o své dítě, že jsou dostatečně jako silní a že již péči zvládají sami. A služba se dá bez problému ukončit. Ale není ani výjimkou to, že u nás zůstává dítě v péči opravdu s rodinou celých 7 let a my dovedeme to dítě až do školského zařízení. Takže to je jediná hranice těch 7 let.
Ještě mě zajímá, jak vypadá ta spolupráce s ošetřujícím lékařem nebo s lékaři toho dítěte, jestli jste s ním stále v kontaktu, nebo jak to vlastně v praxi potom je.
Snažíme se být s ošetřujícími lékaři v úzkém kontaktu. Někde se to daří, je to i o otevřenosti a nastavení toho daného lékaře, někde je ta situace složitější. Ale lékaři určitě jsou našimi partnery, nebo chceme, aby tomu tak bylo. Rádi bychom, aby více lékařů vnímalo ranou péči jako službu následnou po jejich zdravotní péči.
22 155 25 25, pokud máte svoje otázky, tak je můžete i posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Pokud si nejsem jistá, že bych mohla získat vaši pomoc, tak na koho se mám obrátit? Přímo na ranou péči nebo kde vlastně se na vás člověk dostane?
Řekla jste to správně, nejlepší je obrátit se přímo na ranou péči. Nám denně volá několik rodin a je úplně v pořádku, že nám volají i přesto, když nejsou úplně zorientovaní. My jsme schopni navázat je případně na jiné rané péče, pokud nespadají do naší cílové skupiny, anebo i opravdu na jiné odborníky. Doporučujeme i lékaře a jiné odborníky, takže se snažíme, aby ta rodina vlastně ten hovor ukončila s nějakou informací.
Mm-hmm. A stává se někdy, že z těch, položím tu otázku svoji za chvilku, nenecháme čekat dalšího volajícího. Pojďme opět si vzít sluchátka. Tak, už vás posloucháme. Dobrý den.
Dobrý den, tady Severus Hradílek. Já bych měl několik otázek financování služby, o které mluvila paní doktorka.
Ano, takže
Chtěl jsem se zeptat, paní doktorka říkala, že se dozvíte prvé v březnu, kdy kolik z rozpočtu dostane, nebo ze státního rozpočtu dostane, kdy vlastně ty peníze opravdu dostane. Pak jsem se chtěl zeptat, a z čeho je služba mezi tím financována. Pak jsem se chtěl zeptat, jestli se na financování péče podílí pouze ministerstvo nebo i obce a kraje. A pokud bychom chtěli jako soukromá firma ranou péči podpořit, jak vlastně, jakým způsobem.
Děkuji pěkně.
Dobrý den, tak raná péče je financována z veřejných zdrojů, jak jsem říkala, asi 60-70%. Zbytek je tvořen, velkou část tvoří nadační příspěvky anebo soukromí dárci. Samozřejmě to financování, tak jak je nastaveno, je složité a menší neziskové organizace si i zajišťují to překlenovací období, třeba úvěry.
Dobře. Podílejí se na tom obce i kraje, jak se ptal posluchač?
Ano, podílejí.
Procentuálně částkou?
To je těžko říct. Každý kraj je jiný. Hlavním problémem je, že je po republice rozdílná výše financování a podílejí těmi kraji a obcemi.
No a nakonec se zeptal posluchač, jak se firma, pokud se rozhodne vás podpořit, tak jak to má udělat?
Kontaktovat organizaci, určitě se jim dostane informace o různých cestách, které jsou možné.
Takže když jsou třeba z Moravskoslezského kraje, tak kontaktovat organizaci rané péče tam.
Určitě v každém kraji naleznete organizaci, která poskytuje ranou péči. Můžete si vybrat.
Pokud chcete, tak ptejte se i dál.
On to ocení.
Posloucháme a budeme poslouchat i vás, naše posluchače, téma rané péče. Dnes ve vysílání jsou připraveny na vaše další otázky, ať už je budete telefonovat a nebo psát, odpovídat paní doktorka Jitka Barlová a vedoucí služby rané péče Petra Mertlová. Ještě by mě zajímalo jedna věc, kdo vlastně může s vámi spolupracovat. Vy jste říkala, paní doktorko, že všichni vaši spolupracovníci jsou vysokoškolsky vzdělaní, ale máte ještě třeba nějaké, jako opravdu tím myslím teď jenom ne ty odborníky, ale spolupracovníky třeba i z řad rodičů nebo prarodičů, kteří mají tu zkušenost ve své rodině, protože sami třeba roky využívali pomoc rané péče?
Určitě, jak říkala kolegyně, tak my se snažíme po dobu té služby mít s rodinou profesionální, vřelý, ale profesionální vztah. Tudíž máme nějaký etický kodex, kterým se řídíme. Nicméně po ukončení služby určitě některé rodiny dál spolupracují, ať už, že chodí dále na setkání rodičů, nebo jedna maminka v kolegiálním středisku se stala fundraiserem pro dané středisko rané péče. Takže to není neobvyklé.
Jaká je spolupráce třeba s prarodiči?
No, je pravda, že prarodiče se snaží zapojit, takové ty zpravidla aktivnější babičky, tak se rády zapojují a je to vyloženě na komunikaci toho poradce s tou rodinou, jestli o to mají zájem vlastně a pokud jo, tak je to skvělé, protože je tam další člověk, který může pomoct s tou péčí a my se hlavně snažíme tu rodinu, hlavně ty rodiče tak nějak zasíťovat a nejenom v tom širším okolí, ale opravdu i v té jejich rodině. Takže je skvělé, když je možnost využívat prarodiče, kamarádky, tety, strejdy a můžu se zapojit do té péče.
Paní doktorko, navážu na to, co jste tady říkala ještě před chvílí, to mi uvízlo v paměti. Co vlastně dokážete a jaké máte možnosti při tom dalším začleňování těch dětí do běžného života? A mě by zajímaly třeba speciálně ty školky, mateřské školky a potom ty školy. Mm-hmm. Jakou páku máte?
Určitě pomáháme rodičům při přechodu dítěte do předškolního zařízení. Hodně o tom hovoříme, dítě se na to připravuje, ale i ta rodina samotná hledá se vhodné zařízení. To může být jak školka s integračním místem, školka běžného typu, nebo i školka speciální, nebo denní stacionář. A opět se rodičům předkládají možnosti, radíme jim, ať se jdou podívat a opravdu podle i nějakého smyslu, jak se tam cítí podle atmosféry, aby vybírali zařízení vhodné pro jejich konkrétní dítě?
Je zájem, a to se ptám teď Petry, o zprostředkování třeba s jinými rodinami, které jsou v podobné životní situaci, jako třeba jsme zrovna my?
Je to pravda, že ten zájem je relativně vysoký. Rodiny často, když přicházejí do služby, tak mají zájem o to se skontaktovat s někým, kdo zažil podobnou situaci, nebo případně má stejně staré dítě a chtějí si jenom vyměnit ty zkušenosti.
Jak vidíte, že jim to pomáhá?
No, relativně často se z těch lidí stanou opravdu kamarádi, tráví spolu například i volný čas, děti tráví spolu léta a prázdniny, takže je vidět, že jsou rádi, že našli někoho, a často rodiče říkají takovou oblíbenou větu, jsme rádi, že v tom nejsme sami.
Mm-hmm. Co ve vaší práci vám přináší největší uspokojení v poslední době třeba, co vám udělalo největší radost?
Já osobně tu práci považuji jako hrozně inspirativní a dělá mi radost to, když nás rodina nepotřebuje. Když se s nimi můžu s dobrým srdcem rozloučit a pogratulovat jim, že ta cesta naše byla úspěšná a že jsme došli do zdárného konce.
Za mě je to ten moment, kdy když přijde rodina poprvé a sestavujeme poprvé individuální plán podpory, tak rodina často neví. Neví, co si má chtít, co vlastně nechtít, neumí specifikovat své potřeby. Když po nějaké době, třeba po roce, děláme nový ten plán a rodina najednou říká, a tohle to bychom rádi, a tohle to není cesta pro nás, tak já vím, že ta rodina se posunula, že je kompetentní, že vidí své potřeby, potřeby svého dítěte rozpozná, že se někam posunula. Tak to je takový výrazný moment, kdy si říkám, jo, odvedlo se kus velké práce.
Já jsem třeba na vašich webových stránkách si prohlížela spoustu těch hraček a pomůcek, které tam máte a používáte a pomáhají dětem vlastně překlenout a zmírnit ty jejich handicapy. To si vymýšlíte sami, nebo jak to vzniká?
Nutno říct, že jsou v tom opravdu velmi aktivní poradkyně, ty, které jezdí přímo do té rodiny a komunikují s nimi. Tak nezřídka se stane, že přijede poradkyně a má skvělý nápad, co by se dalo použít, vytvořit, že například něco tak jako splácala víceméně na konzultaci, tak by to ráda opravdu uvedla do přesné, jasné podoby. Takže snažíme se pomůcky vyrábět, šít, tvořit z různých barevných folií, dělat ty pomůcky hlavně na míru těm dětem, protože není úplně běžné, že by byl lesklý barevný stromeček na černém pozadí. Takže my se snažíme opravdu vytvářet ty pomůcky na naše potřeby a na potřeby dětí.
Z těch hraček nebo pomůcek mají děti nejvíce rády?
Tak hlavně za naše děti se zrakovým postižením, ty, které ukoukají, které opravdu pasují na jejich schopnosti, a potom obecně mají děti rádi hračky, které vydávají nějaký zvuk nebo poskytují haptický, taktilní podněty, který šustí.
Je tady dotaz od Bořivoje, já vám ho přečtu, dámy, ten napsal, závěrečná otázka a chce ocenit vaši práci. Pardon, píše doslova, chtěl bych ocenit práci a poděkovat dámám ze Společnosti pro ranou péči a ptám se, jestli s rodinami pracujete i mimo pravidelné návštěvy u rodiny a co děláte pro tu duševní hygienu svou a svých pracovníků a porovnání se zahraničím, jestli existuje třeba i nějaká zahraniční asociace.
Tak asi začnu od konce. Asociace existuje.
Jste dlouho pracovala v Rakousku?
Ano. Já jsem působila 8 let v zahraničí i v rané péči. Současně jsem i členem Evropské asociace rané péče Early Aid, která sdružuje vlastně mezinárodní poskytovatele rané péče. S rodinami opravdu pracujeme nejenom na procesu rané péče, ale například poskytujeme i týdenní pobyty, terapeuticko-relaxační nebo setkávání rodin. A ještě jsem tam asi
ta duševní
zapomněla.
Hygiena.
Duševní hygiena, ta je důležitá. Poradkyně rané péče procházejí pravidelnou supervizí, jak individuální, tak týmovou. A je to důležitá součást naší práce.
Já vám moc děkuju, dámy, že jste přijali dnešní pozvání do Kávy o čtvrté a loučím se s vámi. A musím poděkovat i našim posluchačům, kteří se na vás obrátili. Doktorka Jitka Bartlová a Petra Mertlová ze Společnosti pro ranou péči v Praze. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.